Pasitikiu mokslu.
Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, gyvežinių radio klausytojai, aš esu Tomas Loiba, čia laida Pasitikiu mokslu, o su manimi šiandien yra Alina Urnikytė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslininkė, genetikė. Labą dieną.
Labą dieną.
Ačiū, kad sutiko dalyvauti. Šiandien kalbėsim apie genetiką iš įvairių tokių perspektyvų, iš tautinės pusės, iš asmeninės pusės. Man labai įdomu iš tikrųjų ta genetika ir aš jau anksčiau esu bendravęs ir su Vaidučiu Kučinsku, kalbėjom su juo, interviu esu daręs ir labai įdomus darbai pasižiūrėjus į tą genomą lietuvio, pasigilinus, kaip kas buvo anksčiau tie lietuviai, kaip dabar jų atrodo genomas ir kaip jis keitėsi. Ir labai įdomu visą laiką pakalbėti apie, žinot, tiksliau, apie savo asmeninį genomą, kur mano šaknis yra, tarkim, arba vat, klausytojų kažkienų visiems žmonėms įdomu. Dažniausiai atsimena tik tai ten prosenelius iš maždaug iš kažkokių vietų, bet kiek procento yra tavyje balto, kiek procento tavyje yra, nežinau, vokiečio ar kitokių vat, Europos vietų ar kitur ten į Aziją einant. Visą laiką įdomu tokius dalykus žinot. Jūs žinot tai apie save ar neteko jums išsitirti savo genetikos dar?
Deja, taip detaliai, neteko man tirti savo kol kas genomų. Be abejo, išsitirti savo genomą, tai jeigu visą genomą, tai nėra jau taip ir pigu, nors palyginus, kiek anksčiau kainavo genomo nusekvenavimas ar ne, tai dabar tikrai yra, galima sakyti, labai pigu ir tikriausiai dar pigsi artimoje ateityje.
O kiek kainuoja?
Apie 1000 eurų.
Jau čia detalus toks, ar ne?
Čia be analizės, čia tik tai, kaip sakyt, nuskaito tą 3,2 milijardus ar ne raidelių, kurios sudaro, ten 4 raidelių kombinacijos, kurios sudaro mūsų DNR seką. Mhm. Tai vat tie kainuotų, čia būtų be analizės, be abejo, dar eina analizė, na, tuo jau reikalu, kaip sakyt, mes ir užsiemam, ar ne, genetikos mokslininkai.
Bet už 1000 eurų gali tik tai nuskaityti, ką tai reiškia, kokius ten rezultatus gali gauti?
Tik savo DNR seka, tai kas ir sudaro.
Tai ta, kuris paprastam žmogui tokia informacija realiai
nesuprantama. Nesuprantama. Jis visiškai nieko, ta prasme, suprantamo jis ten neįskaitys. Be mokslininkų pagalbo žmonių, kurie geba tas sekas analizuoti ir išversti į, kaip sakyt, žmonėms suprantamą kalbą, ar ne, ką nori pasakyti, rasti tie duomenys.
Tai internete, pavyzdžiui, gali rasti realiai tokių mėginėlių, kur ten nusinti savo seilės ir kažką jie tavo atrašo, kažką tai ten pasižiūri.
Taip, čia yra, ar ne, tos įmonės, kurios siūlo kaip kilmės nustatymo testus remiantis DNR. Na, aš gan skeptiškai vertinu tokius tyrimus dėl keleto priežasčių. Na, kiek man teko domėtis, netgi tos kompanijos, kurios yra gan ir žinomos, ta prasme, kaip dabar 23andMe yra tokia taip.
Čia taip.
Vaino, jo.
Yra MyHeritage, man atrodo, dar tokia vadinė.
Taip pat yra ir ką man, ką teko suras, na, kokią informaciją internete, kad buvo Nature žurnalo grupės ten, nežinau, darbuotojo atliktas toks tyrimas 2018 metais ir ką jie rado, tai kad apie 40% tokių testų rezultatų, kurie buvo parduoti Amerikoje, buvo realiai klaidingi. Tai va, tai čia reikia vėlgi, jeigu renkantis, vėl čia kiekvieno yra pasirinkimas, viskas čia yra gerai, tik tai, kad renkantis reikia labai gerai tada atsirinkti, kokią kompaniją jūs siunčiat savo, kaip sakyti, vertingiausią, galima sakyti, dalyką, tai yra DNR, atiduoti galingiausią informaciją. Ir toliau tos firmos, kai surinka tos visos genetinius duomenis, dažnai būna perparduoda farmaceutiniam įmonėm. Na, iš tikrųjų, tai yra toks galingas, nu, kaip sakyt...
Bet tai ką, jie parduoda DNR?
Taip, parduoda DNR ir aš nesu tikra, dažniausiai, aišku, žmogus tikriausiai pasirašo sutikimą arba pasirašo, tai jeigu jie atsiunčia angliškai dokument, galbūt
ką, net nežinau. Ką gali daryti tada su to DNR?
Tai farmaceutinės jos toliau, kaip sakyti, analizuoja, jos labai padeda ir ypatingai asmeniniai medicinoj, kuriant ar ne vaistus, nuo tam tikrų ligų, čia jau labiau nami personalizuotąją mediciną. Tai visgi tai yra žinia.
Bet realiai, grįžtant prie tos temos, tokio asmeninio savo kilmės nustatymo, tarkim, to jau pasižiūrėjimo realiai, iš kur esi pats, kad aiškiau nustatyt, tai be 1000 eurų kišeniai net neverta pradėti, o dar ir daugiau, kokį tūkstantėlį reikės primesti, ar ne? Reali kaina tokia turėtų būti net 50 eurų.
Čia nenoriu, aš jūsų vėlgi nenoriu klaidinti, berods tą kainą, jeigu va taip remiant, jeigu siūsit jūs savo ten seilių mėginuką tikriausiai ar plauką į tas įmonės, kurios siūlo ar ne kilmės testus, tai ten tikrai kaina yra gerokai mažesnė. Mhm. Bet galiausiai rezultatą, kokį jūs turit, ką jie atsiunčia.
Gali būti klaidų.
Kad jūs ten, tarkim, gali būti ir klaidų, ir tarkim, bendra prasme, tikriausiai jie jums atsiūs, kad jūs, tarkim, 20% esat koks airis, 4% indienas ir koks 12% ar ne žydas. Na, tai iš tikrųjų yra labai faina, bet, na, mokslinė prasme, tai turi gan, nu, nedidelė iš tikrųjų reikšmė. Ir tai vėlgi reikia teisingai suprasti visą tą. Tai nėra taip, kad jūs ten 20% esat ten tam tikros etninės ar ne grupės atstovas, bet tiesiog tai yra daugiau 20% tikimybė, kad jūsų DNR rodo tokią kilmę. Mhm. Tai vėl tas interpretavimas toks.
Taip, čia, nes vis tiek, kaip ir sakė, ten tūkstančiai tų dalelių, tūkstančiai tikimybių, ten turbūt net ir daugiau negu tūkstančiai. Bet kaip teisingai tai būtų daroma, nustatomas tas ta genetinė genomo kilmė?
Čia teisingai, kaip mes...
Kaip tai iš vis daroma? Teisingai, neteisingai, gal netaip išsireiškia, bet iš principo, kaip tai daroma?
Kaip mes darom, ar ne, vat, kurie vat, tyriam žmonių populiacijų vat, genetikai, ką mes darom, mes, ar ne, mūsų tikslas yra į projektą įtraukti kuo daugiau tyriamųjų, tai būtų kuo daugiau, tuo geriau, bent jau turėti keletą šimtų, kad būtų tas statistinis toks patikimumas pasiektas, atspindėtų tą bendrąją populiaciją. Ką mes paimam iš tų asmenų, kurie sutinka dalyvauti tyrime, tai paimam veninį kraują, išskiriam DNR ar ne, ir tada mes nuskaitome jau tą DNR vienokių ar kitokių metodų, arba visą DNR seką nuskaito, visas tos milijardus raidelių, ar tik tai ten pasirenkam tam tikras tik vietas, tarkim, kokius 700 tūkstančių ar milijoną tik pozicijų genome nuskaitom. Ir tada, ką mes darom su ta visa informacija, tada mums yra reikalingas labai galingas kompiuteris, nes duomenų yra labai daug. Kartais dirbam geriausiai atveju su gigabaitų kiekiu, bet gali būti, jeigu su visais genomais, tai ir terabaitų, tai iš tikrųjų reikalingi labai dideli resursai. Tada mes naudojamės bioinformaciniais įrankiais, kuriuos naudoja ir kiti mokslininkai, kurie yra aprašyti, plačiai naudojami ir tokiais įrankiais mes analizuojame turimus DNR duomenys. Ir tada jau, kai mes juos išanalizuojame, žiūrim, kokie yra ir ta funkcinė reikšmė. Be abejo, jeigu kalbant apie kilmę, pagrindai yra naudojami du metodai, tai yra pagrindinė komponenčių analizė, tai yra, kai sugrupuoja, jeigu, pavyzdžiui, mes turim lietuvių ar ne populiacijos duomenis ir lyginam su kito pasaulio populiacijos duomenėmis, tai ką padaro toks metodas, tai tiesiog jis sugrupuoja populiacijas pagal, galim sakyti, geografiškai atskiria pagal genetinius duomenis. Ar ne, ir mes tada matom, vat, lietuvių populiacija kokiai grupiai ar ne geografiniam regionui priklauso. Tai tikrai užtikrinu priklausom tiem patiem europiečiam. Toliau kitas pačiai naudojamas metodas, ką naudoja ir tos ir privačios, manau, įmonės yra toks vadinamas admixture angliškai, lietuviškai verčiu aš priemaišos analizę, kai vėlgi tai ten kaip sakyti, kiekvieną tada jau asmenį priskiria vėlgi tam tikrai grupiai ir dar ką padaro tas metodas, tarsi suskirsto tokiais gabaliukais, koks ten gabaliukas genomo ateina iš kokio regiono. Vėlgi tarp žmonių yra lyginama ir dažniausiai mes lyginam tarp populiacijų. Ir toks jau vat, metodas mums leidžia pasakyti, ar procentais, ar proporcija, vat, kokia didžiausia dalim ateina, mes turim tą kilmė ateina iš kokios etninės grupės ar populiacijos, ar net, tarkim, lietuviai mes tikrai didžiausia dalim esam europiečiai, kiek mažesnė dalim turim ir pietų Azijos kilmės, taip pat Afrikos. Tai čia nieko labai taip naujo, aišku, aš ir nepasakiau.
Taip, mes esame europiečiai.
Taip, mes esam ir galima tai taikyti praktiškai kiekvienam lietuviui. Jeigu aš žinau, kad aš esu tikrai 4 kartų žemaitė, lietuvė, aš žinau, kad na, kas yra padaryta bendrai populiacijai, tie rezultatai, na, išsityrus mano asmeninį vat, genomą, tokia bendra kilmės prasme, jie labai na, nesiskirs. Nuo to, ką aš jau esu bendrai išanalizavus ir išpublikavus.
Bet sakot, 4 kartų, ar ne? Tas 4 kartų principas čia yra svarbiausias dalykas, ir kad na, vat, tiksliai jau žinotum, ar kodėl 4 kartos, kodėl ne 3?
Ne, aš tik, čia tik šiaip, mes genetikai dažniausiai, kaip sakyt, mes įtraukiam į savo tyrimus tuos lietuvius, kurių ten tėvai ir seneliai tikrai jau buvo, nu, tarkim, lietuviai. Tai mes rinkom iš skirtingų etnolingvistinių regionų tyriamosi, tai vėlgi žiūrėjom, kad bent 3 kartos būtų, kaip sakyti, gyvenusios tam regione priskirto tam regionui save. Jeigu jau bus vienas ten, tarkim, antroje ar trečioje kartoje, vienas jau iš prosenelių, ar nežiūrėt, nuo 1 kartos bus ten jau kitos etninės kilmės lenkas, rusas, mes jau tokių neįtraukiam.
Įdomu, kad lietuviai savo genome turi labai nemažai to vakarų Europos duomenų, ar kaip čia dabar, kaip įvardinti tiksliai. Labiau linksta į vakarus negu kad į rytus?
Taip, tikrai taip. Čia tas tyrimas, kuris mums parodė, mes analizavome apie 400 lietuvių genetinių duomenų ir juos lyginome su praktiškai 300 senovės genomais. Iš skirtingų vėl ten geografinių regionų, iš Levanto regiono, Anatolijos, taip pat buvo įtraukti medžiotojų rinkėjų turimi senovės DNR duomenys. Ir mes lyginom ir su kitomis Europos šalimis. Ir ką tas tyrimas parodė, kad būtent pas lietuvius yra daugiausia tų vakarietiškų medžiotojų rinkėjų genetinio palikimo. Taip, bet čia vėlgi kitas mano tyrimas dar šiandien aš pasižiūrėjau, taip bandžiau susieti tos turimus rezultatus, kad aš čia lyginau vėlgi lietuvius su mūsų kaimynais, taip pat slaviškom šalim. Ir buvau suskirščius duomenis į 2 tokias grupes, lietuvius į aukštaičius ir žemaičius. Ir vėlgi čia išryškėja tas skirtumas toks, kad na, galbūt pas aukštaičius daugiau tas toks, to tokio daugiau slaviško palikimo matosi komponento, o vat būtent pas žemaičius to vakarietiško, būtent aš taip jau interpretuoju, tikriausiai vakarietiško.
Pasižiūrėjus į istoriją, tai visai logiška, ten taip, Vokietijos įtaka padaryti tuose kraštuose.
Taip, taip, ir turint omeny dar ir tai, kad ar ne, kai buvo jau, kaip sakyt, tinkamos sąlygos Lietuvos teritorijoje apsigyventi, kad keliauti pirmieji gyventojai, jie pirmiausia, kur apsigyventi, Pabaltijai, tai jie ir buvo tie vakarų medžiotojų rinkėjai.
Čia labai įdomu, kad tokioj mažoj tautoj kaip Lietuva, lietuvis lietuvių nelygų pasižiūrėjusi genomą, ar ne, tarkim, tai kas tada būtų tokioj kaip Lenkija, tarkim, arba didesniai šaly turiuomenį, kur daugiau tiesiog didesnė populiacija, ar čia neturi, ar čia taip ir yra, tiesiog visi mažesnėse plotuose mes visi gali būti skirtingi?
Ir taip, na ir ne, čia labai vėlgi priklauso nuo populiacijos, nuo jos ir praeitie, žiūrint į praeitį, kaip jie gyveno, ar izoliuotai, ar ten buvo didesnis maišymas, daugiau tos...
Pavyzdžiui, Amerika.
Pavyzdžiui, Amerika. Kodėl Amerika kaip populiacijų genetikams, kaip tyrimo objektas, na, nelabai mums tinkama, kodėl? Todėl, kad ten yra didžiulė priemaiša.
Ir vis maišos ir maišosi.
Ir vis maišos ir maišos, taip. Todėl mes kaip ir vatsu ir norim ir savo, kaip sakyt, kuo daugiau ir šiai dienai surinkti lietuvių tyriamųjų, kad palikti ir ateitiems kartoms tos duomenis, nes laikui bėgant galime mes irgi nebeturėti tų tokių.
Bet kalbant apie tą ateitį ir apie tos duomenis, ką tik užsiminėt, tai iš tikrųjų ateity turbūt, žiūrint net ir dabartinius procesus, tarkim, vat karas Ukrainoje, ar ne, žmonės kraustis, juda tiek pačioje Ukrainoje, tiek iš Ukrainos iškeliauja, galbūt tas procesas keisis, jo labiau globalizacija, tie patys ten vat, santykiai tautų Europos, tarkim, kad keliauja žmonės, susitokia su skirtingais žmonėmis ir jau tai tęsiasi kurį laiką. Atsispindės ne taip ir toli nuo dabar ateityje, ar dar čia mes kalbam šimtais metų, kai matysis tas genomas?
Ne, čia daugiau būtų šitie visi, ką jūs išvardinot, visi šitie procesai, kurie vyksta, mes jais vadinam mikroevoliuciniais veiksniais ir vienas jau, kurį ir jūs paminėjot, ar ne, būtų tai migracija, kita galbūt ir priskirčiau kaip ir genų dreifui, jeigu prilyginus karą, kai gana greitai yra, kaip sakyt, populiacija netenka daug asmenų, ar ne. Tai, kaip sakytas, ir toks būna drastiškas, mes vadinam taip atsitiktinis alelių pasikeitimas populiacijoje. Be abejo, kiti dalykai tai veikia, kas veikia dar mūsų genomą, vat tokiam trumpesnėje, kaip čia sakyt, laiko perspektyvoje, kalbant apie kelias kartas, tarkim, 20 kartų, 20 kartų tas pasimato, tai būtų be abejo gamtinė atranka, kas yra labai svarbu, ar ne, kai pasikeičia žmogaus gyvenamoje vieta ir jis turi vėl prisitaikyti prie naujos aplinkos. O ta nauja aplinka, kas tai yra, kalbant ir apie globalizaciją, kai keičiasi ar ne ir maistas, ir tas tie patys patogenai, tas pats COVID-as, ar ne, mūsų pandemija, prie ko mes turim vėl naujai prisitaikyti, su juo susigyventi. Aplinkos užterštumas, kas įtakoja ir mūsų sveikatą, klimato ta pati kaita. Mes turim, kaip sakyti, vėl save perprogramuoti mūsų genomas, kad mes galėtumėm toliau išlikti ir gyventi besikeičiančioje aplinkoje. Mes labai įtakoja mūsų.
Taip, genomą. Tai viskas praktiškai iš tikrųjų, nu, taip aš įsivaizduoju, kas. Ir čia niekada nenuspėsi, kas atitiks tam pasaulį ir kaip tas genomas keisis.
Bet... Tik tai dar kiti, dar, jo, čia toks dar įdomus, kad nepamirščiau, irgi, vat, kiek ir teko ir domėtis, be abejo, visa ta globalizacija ir tas maišymas, ar ne, ką padaro su mūsų genomu, taip globaliai žiūrint, tai mažina mūsų kaip ir įvairovę, genetinį įvairovę.
Skirtumus, ar ne?
Taip, mažina.
Kur tai jau dabar matosi? Toj pačioj Amerikoje gal?
Gal ir taip, bet čia jau toksai yra ilgalaikis procesas, jau mums, kad jį taip pamatyt, reikia, gali reikėti ir tūkstančio metų, ir šimtų tūkstančių, ir milijonų, nes čia mes jau kalbam tokį apie makroevoliucijos procesą, ilgesnį, nes kas nutiko su kitais homo istorijoje, tai kad dar apie tą patį neandertalietį, ar ne, paskutinį mūsų archainį, ar ne, homo kalbant, tai yra tokių teorijų, kad dėl sumažėjusios genetinės įvairovės ši rūšis išnyko. Tai yra mokslininkų manančių, kad na, čia toks kaip ir išlikimo klausimas, tas genetinės įvairovės praradimas.
Ar tai bet kuriuo atveju reiškia, kad kuo toliau, tuo labiau nyks, čia jau aišku, kalbant labai apie tolimą ateitį, bet ir rasės pavyzdžiui, tarkim, kad žmonės panašės iš išvaizdos, čia jau tokia labai tolima, turbūt, čia jau fikcinė ateitį.
Bet čia jau netokia gal ir fikcinė, žinokit, taip, realiai tas gali nutikti, jeigu, kaip sakytas, maišymas ar ne tarp skirtingų tautų šviesi žmonės su tamsiais, o mes žinom, ar ne, kad dažniausiai, kad ir kaip pavyzdį rudas akis, rudos akis dominuoja prieš mėlynas, ar ne?
Taip.
Tai gal ir ne tokioj tolimui, aišku, net
nieko,
bet taip, po kažkiek tai šimtų ar tūkstančių metų, taip, gali būti, kad žemė dominuos tik rudos akis, o mėlynos bus labai retas reiškinys. Gali taip.
Kai kuriuose galbūt, pavyzdžiui, vietose pasaulio, tarkim. Nebūtinai visam pasaulyje, bet ten, tarkim, kur žmonės gyvena mažesniuose tarpuose, tarkim, kurie daug labiau maišosi ir panašiai.
Taip, be abejo, nes aplinka kaip bebūtų vis tiek įtakojo, to pas mus ta tokia šaltesnis klimatas vis tiek, kaip sakyt, veikia per gamtinę atranką ir palaiko. Ir mano vadaryti gamtinės atrankos tyrimai visgi aš matau, kad tie genai, genų variantai, kurie yra susiję su mūsų šviesių fenotipų, mėlynomis akėmis šviesio, o da šviesiais plaukais jie yra palaikomi mūsų populiacijoje ir labai stipriai vis dar.
Tai mes turim labai aiškę savo rasę, ar ne, mes tvirtas genomas, nors ir esame Europoje, esam pakankamai izoliuoti, kas irgi taip, turbūt nustebint turėtų, ar ne?
Vis labai izoliuoti gal jau taip nepasakyčiau, bet tikrai buvo laikotarpis, kai tikrai mes buvom izoliuoti, bet čia dėl vėlgi dėl buvusių ir klimato, galbūt ir sąlygų, ir pelkių, miškų, kas labai trukdė žmonėm, kaip sakyt, migruoti ar ne, judėti po tą teritoriją. Šiuo metu aš jau nebevadinčiau mūsų labai izoliuota tauta, bet kalbant apie praeitį, taip mes tikrai buvom dalinai izoliuoti, kas vat, ir padėjo mums išlaikyti tą mūsų tokį unikalumą ar genetinį išskirtinumą.
Ir dabar jau pabaigai, kokią literatūrą rekomenduotumėt galbūt žmonėms, kurie norėtų pasidomėti ar lietuvio genomų ten kilme ar vat, panašiom temomis? Galbūt turit kažkokių rekomendacijų?
Taip, mano visi publikuoti be abejo straipsniai apie lietuvių kilmę, kurių tikrai jau yra keletas, 3, 4 ar 5 net. Jie yra visi anglų kalba. Naujausios literatūros lietuvių kalba, kaip ir nelabai kol kas yra, aš labai tikiuosi, kad kažkada ateityje bus.
Labai jums ačiū už pokalbį. Alina Urnikytė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslininkė, genetikė. Pakalbėjom apie genetiką, apie genomus, apie daug įdomių dalykų. Šitą laidą ir visas kitas pasitikiu mokslo laidas galite rasti Žinių radio mediatekoje. Geros dienos visiems ir iki.
Pasitikiu mokslo. Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.